namni ati haalaan jaalattu wanta kana lamaan goonaan si dhiisuuf deema. Atilleen dhiisuuf qophaa'e tokko jaalala si garsiisee si dura fiigu heddummeessinaan. Namni ati jaalattu ifsi barsiisee jireenya ati hin beekne hunda keessa si galchee yeroo hunda si wajji haasee jiddunimmoo yoo kasirraa batute addunyaa biraa keessa si galchee jaalala ati tana duraan argin si agarsiisee wanta si barsiise hunda isaatu bakka takkatti yoo kasirraa dhaabee sirraa fagaatu ta'e namni kun si dhiisuuf qophaa'ee jira. Walumaa galatti namni ati wajji jirtu jireenya duraan wajji dabarsitanii fi akka duraan si ta'u hunda isaatu xiqqeesse guyyaa keessaa nama biraa sitti ta'uu jalqabna. Sidhiisuuf qophaa'ee jira. Lammaffaa dogoggora isaatiif dhiifama gaafachuu yoo qaddidute ofii isaatii balleesse yeroo hunda wanta dhufuuf akka ati balleessitetti mataa keessa kagassidhawu yoo ta'u ta'e namni kun fedhiisiif qabu xiqqeessuu eegalee jira. Dogoggora inni balleesseef si homachuu heddummeessinaan wanta silaa fi sirreessuu danda'u dhiisee quba sitti qabuu baay'isinaan namni kun jaalala tanarraa abdii kutatee wanta si wajji qabu kana hunda isaatu irraanfate jiraachuuf qophaa'u jira. Viidiyoon tun nama hedduu fayyaduu dandeessu waan ta'eef yeroo 10 ol koppiliink warri haaraa taatan immoo foloo godhuun dagatinaa lammii mootiveeshinii.